Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Bonġu l-issemmija ta' Radio Lauretana dan huwa il-programm nitkellmu ma' Katja Zerrafa huwa propjament it-tielet programm għal din is-sensiela tal-iskeda tal-miliet. U llum propjament ser inkunu qed inkomplu nitkellmu fuq it-topic li diskutejna l-aħħar darba fl-aħħar tal-programm li għadda Katja qedtilna li ser nitkellmu daqsxejn fuq xi kondizzjonijiet komuni ħafna li għandhom xi qasmu ċ-ċirkolazzjoni u n-nervituri u x'hekk.
Ekku, Susan. Bonġu l-Owennet, u l-festi t-tajba l-issemija kolla tal-li qed jisimgħuna llum. Tajna għall-programm ieħor u kif tagħmel fil-bidu dejjem infakkarkom li apparti tista' tmur għand podjatrista privata id-dipartiment tagħna l-isptar fl-outpatients department li tista' taqbad iċ-ċempel u tagħmel appuntament biex tiġi tarana. Il-telefon number huwa 221 6367. Issa, jiena kemm infakkar daqsxejn li meta qed ngħidu ċirkolazzjoni jiġifieri id-demm nieżel u tiela mis-saqajn u meta ngħidu nervituri jiġifieri pal-wires li jibgħatu x-xokkijiet biex jaħdmu l-muskoli ta' saqajna jew biex juruna fejn ġisimna qed iweġġa u fejn qed ikollu pressure żejjed. Issa kwalunkwa persuna irrilevanti tbagħtix mit-sokkor jew le tajjeb li tiċċekkja l-ġilda kuljum. U importanti ħafna li ma ninsewx lan iċċekkjaw il-qiegħ ta' saqajna u bejn is-swaba għaliex ħafna drabi n-nies jiċċekkjaw biss il-wiċċ fejn ikun jidher, imma rridu niċċekkjaw ukoll il-qiegħ u l-arqub u kif ukoll bejn is-swaba. Irridu niftakru li ferik ta' tibda mill-ġilda għaliex tkun irritata u l-ġilda tiġi daqsxejn damaged. Allura tajjeb li niċċekkjaw saqajna kuljum ħalli nieħdu kura fejn meħtieġ mill-bidu mhux nerħu s-sitwazzjoni tiggrava ħafna. Issa x'inhu importanti li nnotaw meta niċċekkjaw il-ġilda? Hemm ħafna affarijiet, niċċekkjaw it-texture, jiġifieri l-ġilda hijiex irqiqa, naraw kemm għandha umdita fija l-ġilda, jiġifieri hijiex xotta, naraw ukoll il-kulur tal-ġilda, niċċekkjaw it-temperatura tas-saqajn, għaliex nies li għandhom ċirkolazzjoni batuta normalment ikollhom saqajhom kisħin ukoll. Issa, aħna qegħdin ġo x-xitwa, it-temperatura tagħmel differenza fuq kif is-sieq tiġi affettwata. Eżempju, ejja nsemmu l-ġilda fis-sajf billi l-arja hija xotta ħafna u tagħmel ħafna sħana, il-ġilda se tixxotta iktar malajr ukoll billi mmorru nomu fil-baħar mielaħ, avolja l-baħar fih ħafna minerali li huma tajbin għall-ġilda, fih ukoll il-mel li jnixxa fil-ġilda. Allura tajjeb ħafna kieku nagħmlu il-krim għall-ġilda xotta kuljum fis-sajf, saħan sitra aħjar tagħmlu kuljum fis-sajf milli kieku tagħmlu fix-xitwa. Għaliex ix-xitwa is-sieq se tkun magħluqa ġol kalzetti żraben, allura l-għaraq li joħroġ se jibqa' mal-ġilda u din il-ġilda se tinżamm niedja, ġifieri mhux ħadd ix-xotta daqshekk malajr.
X'inhi l-iktar kondizzjoni komuni li taraw issa li qegħdin fl-qel tax-xitwa?
Issa kondizzjoni li naraw komuni ħafna fix-xitwa għaliex noqogħdu ġo pajjiż li huwa kiesaħ ħafna u li għandu ħafna umdita fl-arja. Kondizzjoni li għandha x'taqsam maċ-ċirkolazzjoni hija s-seqej. Bl-Ingliż ngħidulha chilblains. Normalment narawha fit-truf ta' swaba u ġieli anki fuq il-banjin eżempju għax il-banjin hija għadma ħirġa l barra mis-sieq u l-ġilda tkun irqiqa ħafna. Minn fuq din l-għadma. Hija komuni ħafna u n-nies ibatu minna u ma jkollhom xejn essaċ ħażin biċ-ċirkolazzjoni tagħhom, anzi ċirkolazzjoni tkun tajba ħafna. U ma tiġix biss jekk nikxfu saqajna għal ksieħ, tgħin jekk nikxfu saqajna għal ksieħ biex tiżviluppa però mhux bil-fors li jiġriju. Ġisimna għandu bħal mekkanizmu li meta nkunu qegħdin inħossu l-bart, l-arterji u l-vini jidjiqu daqsxejn, ħalli ma jitilfux daqshekk sħana minn ġoddem. U meta nkunu qed inħossu sħana, dawn jirilassaw ħalli jgħaddi iktar dem viċin tal-ġilda u hekk ikun jista' jaħrab is-sħana minn ġoddem għal barra għal fuq il-ġilda. Issa, jekk aħna jkollna jdejna jew saqajna kesħin, mela l-arterji tagħna se jidjiqu. Ftakru li dem għaddej b'saħħa kbira minn ġo dawn l-arterji kif qedna fil-programm li għadda. Jekk minn flok ma nsaħnu saqajna bil-mod dawn ikunu kesħin silġ u nixtħuhom quddiem heater jew fuq xi hot water bottle eżempju, dawn ħajisnu malajr ħafna b'saħħa kbira. Allura l-arterji jinfetħu f'daqqa biex jakkomodaw il-fatt li issa sħan ħafna. Billi d-dem ikun għaddej b'saħħa kbira u f'daqqa sab ħafna wisa jispiċċa jifqa dawn il-vessels żgħar għaddejjin taħt il-ġilda. Jiġifieri dawk l-arterji żgħar ħafna li naraw fil-wiċċ tal-ġilda dan id-dem jispiċċa jinfaqa minn ġofijhom u joħroġ id-dem taħt il-ġilda. Dan hu dak li ngħidu li seqej. U huwa dak id-dem li joħroġ taħt il-ġilda għalfejn ikunu jidru ħomor jew ġieli anki vjola swaba u għalfejn ukoll ġieli jintafħu xi ftit u nsibuha diffiċli biex inħarku l-ġogijiet. Hemm ġieli wkoll naraw xi blisters, hemm is-swaba jkunu daqsxejn muġawin, ikun hemm sensazzjoni ta' ħafna ħakk ukoll. Normalment seqej jmur waħdu bejn ġimgħa jew tliet ġimgħat wara. Speċjalment meta t-temp jisħon iktar jew meta aħna nieħdu ħsieb li ma nkessħux ħafna saqajna jew idejna, però trattament jista' jinvolvi krim, eżempju bħal dak il-krim kienu ngħidulu l-azonil li jintuża meta jkun hemm xi daqqa taħt il-ġilda. Iktar mill-trattament importanti li jkun hemm prevention biex ma jaqbdekx din il-kundizzjoni mill-ewwel. Ġifieri importanti li ma nikxfux saqajna għal-ksieħ, dejjem nilbsu kalzetti ħoxnin u żraben li ma jgħaddix ilma minnhom ħalli saqajna jibqgħu xotti u sħan u jekk saqajna jkunu kesħin, kieku sewwa nsaħnuhom bil-mod il-mod, ġifieri mhux naqbdu u ninżgħu iż-żarbun jew il-kalzetti u nixtuhom quddiem xi ħiter għax hekk ħajjieħdu ħata ħajsħnu mill-ewwel. Issa, ħana bes fuq kondizjoni simili ħafna ta' seqej, però hija daqsxejn iktar kronik, jiġifieri mhux pass seqej jaqbdek biss fix-xitwa jew jista' jaqbdek darba biss, qed nitkellem fuq kondizjoni li ngħidu la Reynolds disease. Din il-kondizjoni għandha l-istess sintomi u kawża bħal meta jaqbdek is-seqej. Jiġifieri kollok is-swaba kesħin, l-ewwel tara s-swaba jsiru bojot, mbagħad jintefħu jsiru ħomor jew vjola. Twisa kemm jibqa' għaddej id-dem pas-soltu jisnu s-swaba tas-saqajn tħoss ukoll bħal tnemm nimu u ġieħ u kif ukoll ħakk wara. Din il-kondizjoni toħroġ jekk inkessħu swaba f'dan il-każ tas-saqajn u ma jridx ikun bil-fors fix-xitwa, ġifieri eżempju, jekk fl-eqer tas-sajf tuża ilma kiesa ħafna jew tmiss xi ħaġa friżata bħal fenna f'noħorġu xi ħaġa minn ġol-friża, eżempju, probabbli tispiċċa battak ta' din il-kondizzjoni għaliex l-idejn, pereżempju, ikunu sħan minħabba l-arja. Ġifieri nies li jbagħtu minn din il-kundizzjoni jridu joqogħdu attenti ħafna. Hemm żewġ tipi differenti ta' din il-kundizzjoni, dik li ngħidula primary Reynolds u hemm dik li ngħidula secondary Reynolds. L-ewwel tip toħroġ bħala kundizzjoni weħeda, tipo bħal kif joħroġ is-seqej. Però t-tieni tip joħroġ minħabba xi kundizzjoni oħra li persuna jista' jkollha. It-tieni tip huwa fil-fatt inqas komuni, però jkun daqsxejn iktar serju. Pereżempju narawha ġol nies li jibatu minn rheumatoid arthritis mill-artrita tar-rumatiżmu. Hemm dawk li jibatu minn ċirkolazzjoni batuta u jkollhom problemi f'qalbhom, min ipejjeb ikollu iktar ċansi toħroġ din il-kundizzjoni, u min jieħu wkoll ċertu medikazzjonijiet bħall-mediċina tal-pressjoni.
Għadna kif tkellemna fuq xi kondizzjonijiet li jiġu affettwati miċ-ċirkolazzjoni, hemm xi kondizzjonijiet komuni li joħorġu minħabba problemi fin-nervituri?
Ħan semmi kondizzjoni fejn il-problema ma torriġinax fis-saqajn, anzi ma jkollokx hemm ħażin f'saqajk, però s-sintomi joħorġu ħafna fis-saqajn. Qed nitkellem fuq dak li ngħidu l-spinal cord compression li hija komuni ħafna iktar mill-li naħsbu, jiġu nies għandna l-appuntament u jgħidu li għax qed inħoss nimnim saqajja, jew ikolli ħafna krems, ikolli ħafna bukaw jiġi f'saqajja. Bil-lejl eżempju, ġieli anki nħoss bħal ħruq li mhux tas-soltu, però dawn in-nies la jkunu jibgħatu mit-sokkor, iċ-ċirkolazzjoni tkun tajba, niċċekkjaw ukoll in-nervituri bit-tengrem monofilament dak il-pen li joħroġ biċċa plastik minnu li semmejt fil-programm li joħor, basikament insibu kollox tajjeb, irridu nħarsu daqxejn l-instrutturi li jistgħu jaffettwaw issi ukoll. Għaliex issi hija konnettjata mal-irkoppa, l-irkoppa konnettjata mal-ħieb u fl-aħħar nett hija magħquda mal-bqija tal-ġisem. Jiġifieri ġisimna qiegħed jistrieħ fuq iż-żewġ saqajn tagħna. Parti importanti mill-ġisem u minn fejn joħorġu n-nervituri kollha tal-ġisimna u partikolarment darna din hija l-spina. Issa l-spina hija ħaġa waħda magħquda flimkien rukkel wara ieħor għadma fuq oħra, però biex niftehmu iktar aħjar bejnietna hemm fil-kotba naqsmuha f'erba' sections, f'erba' biċċi differenti. L-ewwel żewġ sections jiġifieri dik li għandek fonqok u l-parti tad-dar li qiegħed bejn iż-żewġ idejn jikkontrollaw il-parti ta' fuq tal-ġisem u r-ras. U l-aħħar żewġ sections jiġifieri li għandek ġonnaħat isfel ta' darek u li għandek daqsxejn iktar l-isfel il fuq mill-patata jikkontrollaw in-naħat isfel tal-ġisem, jiġifieri l-lower back. Il-parti t-isfel tad-dar joħorġu minnhom nervituri li jikkontrollaw mill-ħieb l-isfel. Issa, x'jiġri meta ngħidu spinal cord compression? Il-kelma weħda tgħidilna spinal cord jiġifieri l-ispina u compression jiġifieri meta tiġi kompressata. Mela min isofri minn din il-kondizzjoni li jiġri hu li l-ispina tiegħu tiġi kompressata żejjed. Jiddependi minn kif din ġiet ikkompressata, għaliex pereżempju, hawn min kellu accident f'daqqa, ġodaru, u allura din ġiet din il-spinal cord compression ġiet f'daqqa. U skont is-severità wkoll tal-accident, jistgħu jvarjaw is-sintomi pal-eżempju, nies li jispiċċaw jiġu paralyzed dak kollu huwa tip ta' spinal cord compression. Tip ta' spinal cord compression, però l-iktar kawża komuni tiġi gradwalment, effett ta' wear and tear fuq l-għadam, jiġifieri ħafna użu tul iż-żmien tal-ġokijiet tad-dar. Xu darna li nkollu qegħdin nużaw, qegħdin nitbaxxew biex inġibu xi ħaġa mill-art, biex nitħarku dejjem qiegħed stirra dritt, jiġifieri il-ġogi dawn ir-rukkelli tad-dar għandek bħal ġeli bejnietom li dan il-ġeli eventwalment l-istess bħal-ġogi l-ġeli jibda jitlaq. Bizmien dan ħafna użu jirriżulta f'artrite f'osteoartritis tad-dar. Normalment dawn ikunu nies ta' madwar jew li jkunu qabżu l-50 sena, jiġifieri ikunu daqsxejn elderly. Hemm iktar kundizzjonijiet bħal skoliosis, meta d-dar ikun mawet, jiġifieri tumur ġod-dar, ċertu kundizzjonijiet tal-għada, artrite tal-rumatizmu. Dawn huma kollha kondizzjonijiet li jistgħu jirriżultaw f'pressure żejjed mas-sinsla tad-dar. Issa kif għedna min ikollu xi accident bil-karozza eżempju, jekk jirriżulta f'din il-kondizzjoni, ħafna drabi naraw is-sintomi mal-ewwel. F'każ ta' xi infection jew tumur, is-sintomi jiżviluppaw wara xi ġimgħat. Meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq wear and tear bħal artrite, ħafna drabi s-sintomi jiġu wara snin, ħafna snin ta' użu. Li għandhom komuni hu li kollha jirriżultaw fl-istess sintomi li huma uġieħ u diffikultà biex tħarrek il-joint, f'dan il-każ qed nitkellmu fuq ġogijiet tas-saqajn, ħruq bħal dawk li naraw fix-xajatika, speċjalment fil-ħieb, eżempju, nuqqas ta' sensazzjoni jew bukaw wieġi fis-saqajn, eżempju ħafna nies jgħidu li isni qiegħda nimxi fuq it-tajjar. Ma jħossux l-art sewwa, il-sensazzjoni tagħhom tkun daqsxejn numb. f'każijiet iktar prominent naraw nies li jibgħatu minn fudrob li hija kundizzjoni fejn persuna ma tkunx kapaċi tolli saqajja waqt il-mixi, ġifieri din sa l-parti mill-aqsa l-isfel dejjem ippuntata l-isfel. Il-masses ma jkunux jistgħu jaħdmu biex itellgħu saqajjhom minn mal-art. Allura dan jilbsu suletti apposta li jkunu marbutin anki mal-qasba tas-sieq ngħidulhom ankle foot-orthosis apposta biex saqajjhom ma taħbaġ mal-art waqt il-mixi. Issa, normalment tabib jiddeċjiedi li għandek din il-kondizzjoni ta' spinal cord compression billi jieħu x-ray tal-spina jew inkella xi CT scan jew MRI ġi li jagħmlu bone scan ukoll. Jiġifieri meta tabib jinġektja xi tip ta' dahi għal ġolada biex jara fejn hemm blockage, jiddependi l-każ partikolari. Dan apparti li tabib għandu jieħu nota ta' x'inti tħoss u fejn għandek dbatija waqt il-mixi. Issa, skont minn fejn ġiet din il-kondizzjoni ħadd tiġi trattata differenti. Eżempju, meta jkollok artrite ġod-dar, probabbli ħadd tiġi referut għand xi ħadd li jispeċjalizza ġol-artrite jew inkella xi tabib li hu speċjalizzat fuq id-dar. It-trattament jista' jinvolvi mediċina ġifieri biex inaqsu l-uġieħ, fizjoterapi, ħalli nkunu nistgħu kunu nistgħu nkabru range of motion tagħna, ġifieri kemm il-ġog jkun jista' jitħarrek. Ġieli anki xi injections bħall-corticosteroid injections biex jinaqsu mill-uġieħ mill-post, u ġieli anki operations. Kif nistgħu nmaniġjawha aħna? Billi nżommu healthy lifestyle, nżommu pis tajjeb, infatti nagħmlu l-exercise huwa tajjeb ħafna.
Inti għadek kif tajtna eżempju ta' kif in-nervituri tad-dar jistgħu jaffettwaw is-saqajn. Però hemm xi kundizzjoni illi toriġna mis-sieq stess?
Jaħan nitkellem fuq żewġ kundizzjoni differenti li jaffettwaw in-nervituri li joriġinaw mis-saqajn. L-ewwel waħda li se nsemmiha dik li ngħidula tarsal tunnel syndrome. Però l-ewwel nett x'inhija tarsal tunnel. Mela l-aqsa tagħna bil-Ingliż nirreferu għalija bħala enkel, però l-aqsa mhijiex għadma, hija propjament ġog, il-ġog tal-aqsa ngħidulu anki bl-Ingliż enkel joint. Waħda mill-għadam li tagħmel parti minn dan il-ġog tal-aqsa hija dik li ngħidula tarsal bone. Jiġifieri meta intom tkunu qegħdin tħossu l-ġog tal-aqsa, intom tkunu qegħdin tħossu waħda mill-għadam li ngħidula tarsal bone. Issa, bejn din l-għadma it-tarsal bone u bejn il-muskoli tagħna għandna spazju żgħir ngħidulu tunnel, u minn ġo dan it-tunnel jgħaddu l-arterji u l-vini tal-aqsa, jgħaddu wkoll in-nerv tal-aqsa. Jiġifieri minn ġo dan l-ispazju żgħir mal-ġemp tal-aqsa jgħaddu dawn it-tliet affarijiet importanti. Issa, meta ngħidu syndrom, f'dan il-każ tarsal tunnel syndrome, jiġifieri hemm xi ħaġa ħażina ġo dan it-tunnel, ġo dan l-ispazju żgħir minn fejn jgħaddi l-arterja l-vina u n-nerv tal-aqsa. Li jkun qed jiġri u li jkun hemm pressa żejda u nkunu qegħdin nikkompressaw iż-żejjed fuq din in-nerv tal-aqsa minħabba li din qiegħda fuq in-naħa ta' barra tal-aqsa. Se jekk tinnotaw din it-tarsal tunnel syndrome huwa l-istess eżatt bħall-carpal tunnel syndrome li huwa komuni ħafna iktar, bażikament jiġri l-istess ħaġa jkun hemm pressa żejda fuq in-nerv li jikkontrolla lid u li jgħaddi minn ġol polz mir-rist ġifieri. Xi kkawża dan is-syndrome fl-aqsa? Meta jkollok injury bħal eżempju tirwi l-aqsa, jista' jikkawża infjammazzjoni u din l-infjammazzjoni tnaqqas il-wisa li hemm fit-tunnel. Għaliex waqt li jkun hemm infjammazzjoni, il-muscles jintafħu xi ftit. Nies li għandhom saqajhom ċatti jkun daqsxejn flat foot billi nawġu saqajn għal ġewwa nkunu qegħdin nafsu fuq dan l-ispazju. Meta jkun hemm xi cyst jew artrite jaqfas ukoll fuq in-nerv, din normalment din il-kondizzjoni tiġi diagnosed minn xi ultrasound. Issa, sintomi li jħossu pazjenti, jissoltu jkun ħruq, jissoltu jħossu t-nemnim, jisek tkun ħadxi xok, ġili nuqqas ta' sensazzjoni, ġili jkollu ġieħ waqt il-mixi. Normalment, is-sintomi jkunu in-naħħa ta' ġewwa tal-aksa, jew inkella il-qieħ tas-sieq l-affettwata. Xi drabi s-sintomi jitilqu wieħidhom għaliex jekk l-infjammazzjoni ġejja mill-muskolu, għax eżempju tkun ħaddimtu żejjed waqt xi exercise jew tkun irwejt l-aksa, din l-infjammazzjoni tilħaq tinżel biż-żmien u allura l-pressa żejda imbagħad titlaq ukoll. Allura meta nħossu dan it-tip ta' uġieħ, importanti li nitkellmu mal-ewwel għaliex inkunu nistgħu nwaqfu l-progress ta' din il-kundizzjoni. Is-soltu bħala trattament nagħtu serħan tal-aksa, nagħtu silġ, mediċina l-infjammazzjoni, fizjoterapi, ġieli wkoll soletti, jiġifieri kull każ huwa differenti. Kondizzjoni oħra li hija komuni immens hija dik li ngħidula Morton's neuroma. Din hija kondizzjoni li tikkawża uġieħ ġolqieħ tas-sieq fejn is-swaba. L-iktar komuni huwa l-erja ta' bejn it-tieni u t-tielet suba jew bejn it-tielet u r-raba' suba. Ħafna nies li jħossu din is-sensazzjoni jgħidulna li jisom qed iħossu bħal żrara żgħira fil-qieħ ta' saqajhom u dejjem ikunu qegħdin jirbsu fuq din iż-żrara. Bażikament li jkun qed jiġri u li jintefaħ xi ftit u jiffjama n-nerv li hemm bejn dawn iż-żewġ swaba affettwati. U din jikkawża ħruq daqsxejn xarb ħafna fil-qieħ tas-sieq. Ġieli wkoll jikkawża li tħoss ħruq fis-swaba tas-saqajn. Din il-kondizzjoni narawha l-iktar f'nisa li jilbsu żraben bit-takkuna, eżempju, billi-swaba jkunu kkumpressati ma' xulxin, il-maġġoranza tal-piż hemm jaqa' fuq is-swaba. Allura jħossuhom aħjar meta jaqilbu għal żraben ċatti u żgħin. Narawhom ukoll naraw din il-kondizzjoni ukoll ġo atleti li forsi jagħmlu ħafna high impact repetitive sports, eżempju bħal jogging, bħal running, jew inkella dak it-tip ta' sports li jużaw żraben dojo, eżempju żraben tal-futbol ikunu daqsxejn dojo iktar minn running shoes. Kif ukoll f'nies li għandhom xi deformity f'saqajhom bħal banjien jew hammer toe, minħabba li billi jinbidel xi daqsxejn il-pożizzjoni tal-għadam tas-saqajn, mbagħad jikkawża pressure żejjed fuq in-nervituri li mhux suppost. Issa, din il-Morton's neuroma tiġi diagnosed billi nagħmlu ultrasound jew billi nagħmlu MRI, però tabib jista' jagħmel X-ray ukoll biex ineħħi possibilità li tkun xi kisra ġol għadma jew hekk għaliex ħafna drabi dawn il-kundizzjonijiet tant hemm simili ta' xurxin li nkunu rridu nagħmlu ċertu testijiet biex inneħħu possibilità ta' kundizzjonijiet oħrajn. Pala trattament, l-ewwel nibdew billi nbidlu żraben jew għalmenu nillimitaw l-ammont ta' takkuna li persuna tista' tilbes għaliex hawn nies li eżempju minħabba xogħol bil-forsi jridu jilbsu t-takkuna, bil-forsi jridu jilbsu ċertu court shoes, jiġifieri għalmenu jilbsu żarbun biss għax-xogħol u mbagħad id-dar jaqilbu għal żarbun differenti. Jekk żraben differenti u soletti jispiċċaw ma jgħinux il-persuna ġifiri il-kundizzjoni tkun grava daqsxejn, mela mbagħad dejjem nirreferu għal Anton's Orthopedic Surgeon biex jagħti xi corticosteroid injection ħalli tnaqqas l-uġieħ minn fejn in-nerv, ġieli anki jkunu jridu jagħmlu operation żgħira biex jitneħħa il-parti tan-nerv li jiffjammata. Id-dar li tista' tagħmlu is-serraħ saqajk, tapplika dejjem is-silġ għaliex is-silġ jaħdem kontra l-infjammazzjoni, dejjem tista' tagħmel xi anti-inflammatory cream ukoll biex tnaqqas l-infjammazzjoni u dejjem tilbes żraben li huma adattati għal saqajk, jiġifieri żraben takkuna żgħira, takkuna tar-rubber ħalli jilqa' l-impatt, żarbun bil-lazz ħalli jżomm saqajk tajjeb u ġis żarbun u żarbun ikun wiesa' minn quddiem.
U dak kien it-tielet program għal din l-iskeda il-program nitkellmu ma' Katja Zerafa. Prosit mġdijt tal-iqsamt u grazzi tal-iqsamt dil-informazzjoni ma' semmija tagħna. Tax ħan saqsik biss, forsi tagħtina daqsxejn ħiel passoltu, x'ser nitkellmu fil-programm li jmiss u x'ser nitkellmu.
Il-programm li jmiss issa li bdejna x-xitwa qegħdin nilbsu żraben kuljum, speċjalment billi tagħmel ix-xita, u hawn ħafna nies, speċjalment tfal tal-iskola, jew nies li jaħdmu sija twal li jerqu ħafna f'saqajhom. Allura se nkunu qegħdin nitkellmu ftit fuq il-ġilda tagħna u nnuqqas ta' għara jew għaraq żejjed x'jista' jagħmel lil saqajk.
Tajjeb ferm, aħna minn hawnhekk insellmulkom, jiena Susan Kassar flimkien ma'
jiena Katja
u niltaqgħu bħallum ġimgħa għall-aħħar programm għal din l-iskeda.